Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Naujų darželių Lietuvoje randasi, tačiau nedaug. Vis dėlto absoliuti dauguma specialiai šiai paskirčiai statytų darželių pastatų mena sovietmetį. Nuo tų laikų kelis kartus pasikeitusios mažylių auklėjimo paradigmos turėjo spraustis į architektūrą pritaikytą to laikmečio ideologijai. Ką daryti su šiais atgyvenusiais darželių pastatais? Apšiltinti, patinkuoti ir bus gerai? Ar nugriauti ir statyti naujus? Ne, savo pavyzdžių teigia Pagiriuose Vilniaus rajone esantis darželis Pelėdžiukas po rekonstrukcijos. Neseniai apdovanotas Lietuvos architektų sąjungos organizuojamų Lietuvos šiuolaikinės architektūros apdovanojimų žvilgsnis į save vienu iš pagrindinių prizų, darželis rodo naują, tvarią ir realius pokyčius inspiruojančią rekonstrukcijos kryptį. Apie Pelėdžiuko darželio architektūrą po rekonstrukcijos ir dėl jos įvykusius vaikų auklėjimo, bendravimo ir net Pagirių bendruomenės įpročius šioje laidoje kalbėsime su rekonstrukcijos projekto bendraautore Du Architects studijos partnerė architektė Gilma Teodora Gilytė. Labas, Gilma.
Sveiki.
Labas.
Ir darželio direktorė Edita Gujienė.
Sveiki.
Sveiki, Edita. Gilma, kokį darželį radote, kai atėjote į šį projektą? Kokią ideologiją, pedagoginės tiesas atspindėjo prieš pusę amžiaus projektuotas ir kurtas darželis? Ir kokios detalės tai iliustravo?
Mes pradėjom šitą projektą 2017 metais, atvažiavom į Pagirius, yra Vilniaus rajonas savivaldybė. Nu ir radom tokį pačius Pagirius, tikrai labai liūdnus, nieko nepasikeitusius, kaip buvo statyti sovietmečiu. Ir tas vargšas darželis irgi buvo toks pilkas, nu kaip visi sovietmečių statyti standartai. O žmonės juose buvo nuostabus. Tai susitikom, vat Edita, susitikom krūvą vaikų. Ir vaikščiodami to vat, standartinio darželio erdvėmis, nu tiesiog visur klausiam ir kvestionam, kodėl tai yra tas siauras koridorius be langų, kuris atskiria, o nesujungia. Kodėl nėra iš viso praktiškai jokių viešų erdvių, o tik tais vat, aktų salė, kuri yra tik tais įleidžiama, bet ne šiaip, kad tu laisvai gali ateiti ir tenais būti. Ir daug tokių klausimų, kodėl tokia didelė teritorija, kurioje taip sunku būti ir, pavyzdžiui, vaikus vesti į tualetą kiekvienas iki žiemos metu, kai nėra kažkokio tualeto, pavyzdžiui, lauke. Tokių klausimų labai krūva daug turėjom. Nu va, ir tada savo jų pasiūlymais, tai ir priestatais, ir išplėtimų darželio, į juos pabandėme atsakyti.
Edita, jūs rekonstrukcijos projekto, kuriame dalyvavote nuo pat pradžių. Ir aš, ieškodama informacijos apie jūs, radau darželio puslapyje labai gražią jūsų tokią frazę. Jeigu galiu apie ką nors svajoti, tai galiu reiškia tą ir padaryti. Tai apie ką svajojote? Kokius pageidavimus architektams išreiškite?
Ta didžioji svajonė, kuri ir išsipildė pagaliau, ji nebuvo susiformavusi iki susitikimo su architektų kūrybinė grupė. Kažkokių pageidavimų, norų ypatingų neturėjom, todėl kad tuo metu aktualiausia buvo suteikti galimybę visiems apylinkės vaikams pirmiausia patekti į darželį. Buvo didžiulis vietų trūkumas iki mokyklinukams, o ankstyvo amžiaus vaikai visai neturėjo galimybių čia patekti. Buvo labai sunku matyti ir jausti jaunų šeimų nusivylimą ir nepasitenkinimą tokią padėtimį. Žinote, prisimenu tokius atvejus, kai tėvai teidavo teirautis vietos vaikų į darželį, o išgirdę neigiamą atsakymą, jie apsispręsdavo emigruoti. Nes samdyti auklę neturint pakankamų pajamų, jiems būdavo nepakeliama. Todėl prasidėję projektavimo darbai suteikė ir viltį, tokią svajonę, kad kažkas keisis. Nepaprastai malonu, kad šita komandai tikrai buvo labai svarbi mūsų bendruomenės nuomonė, nekartą kvietė susitikti, ne tik administraciją, bet visus darbuotojus, tėvus, dalyvavome aptarimuose ir savivaldybėje. Na, kai pristatė savo viziją, išklausė mūsų pasiūlymų, tie sprendimai atrodė, tada pradėjo lyg ir darytis realesnė, jau pradėjom įsivaizduot, kas tai galėtų būti.
Gilma, jau kaip Edita minėjo, darbas vyko tikrai abiem kryptimis, jūs klausėte ir bendruomenės lūkesčių, bet nemažai sprendimų siūlėte ir patys. Tai jūsų architekto akimis, koks tas idealus darželis turėtų būti, kokia tai įstaiga, ką siūlėte?
Kadangi tokia dar prieš istorija šita darželio pelėdžiukas, buvo toksai švietimo ministerijos projektas, aikštelė, kuris ir kvestionavo, kad renovacija darželių, ta pirmoji banga, nu įvyko ne tokia, kokia turėtų, nes mes tiesiog perdažėme ir sulopėme sovietinę struktūrą. Aš vis dar tikiu ir labai įsitikinusi esu, kad tai yra erdvės irgi yra sovietinė propaganda. Ir tie siauri koridoriai ir vaikų tiesiog net nematymas pro langą, nes palangės yra per aukštas, yra to dalis. Tai yra bendruomenės skaidimo dalis. Bet mes nesupratom šito iki galo. Aš mes tai jau turiu omeny, kad Lietuva, ne? Tai va, ir ta tokia pradžia vertybinė, jinai buvo jau tada. Ir kai mes pradėjom dirbti jau būtent su šitu konkrečiu pelėdžiuko darželiu, tai žinoma, nuo ko pradėjom, tai nuo žmonių, kurie ten gyvena ir naudojasi tomis erdvėmis. Tai tikrai pradėjom, aišku, pasidarėm maketą, ten vaizdų visokių pasidarėm. Būtent rodančias bendras erdves, kuriuose vaikas gali rinktis, ką vykti. Ir dubliuojančias funkcijas, kad yra ir holas, ir rūbinė, ir žaidimai, ir edukacija, viskas viename. Ir tu pagal, nežinau, dienos bėgyje, su aukliotoja arba pats savarankiškai gali rinktis, ką vykti. Nes jeigu taip žiūrint, sovietiniame darželė bendravimas tarp grupių yra praktiškai neįmanomas, nes nėra bendrų erdvių, nes nu vaikas koridoriuje prasilenkdamas patamsyje, nu jis niekada nepradės žaisti, nes to erdvėjo neskatina. Mes vis tiek kaip architektai bandom inspiruoti ir sudėlioti tas erdves, kurios vis tik tai skatintų jungtis, skatintų bendradarbiauti, žaisti, mėgst ryšį. Nes šiaip darželis, jeigu taip dar atsitraukus, ne, yra vis tik tai ta bendra, pirmasis pastatas, viešas, kuriame vaikas pirmą kartą savo gyvenime pradeda mokytis kažkokį užmėgst ryšį su kitu svetimu jam žmogumi. Tai erdvės jam turi padėti. Tai vat visi tie gerieji pavyzdžiai, kur mes nuolat matydavom ir matom Skandinavijoje, Japonijoje ir tenais vakarų Europoje, ten Belgijoje ir taip toliau. Nu, kur ten tiesiog, nu, tu kaip mieste, tu vaikas savarankiškas, nu, nori ten pažaist, nori ten. Ir jam erdvės tą leidžia. Tai turbūt rodydami inspiracijas ir girdėdami, nes lygiai taip pat, gal tik tais kitokiais terminais, lygiai tą patį ir auklėtoje sakė, ir tėvai sakė, nes visą laiką kartu, ir net vaikai sakė. Tai vat, tik tais, aišku, irgi, nu, mes kaip, biškai kaip moderatoriai veikiam, bandom suprasti ir sudėlioti viską, įsiklausyti. Kad spindėti visas tas mintis, kad tas darželis ir veiktų teisingai ir būtų turtingas, nes tik mylimas darželis, jis iš tikrųjų atneša tą tikrąją naudą.
Tai reiškia idealus darželis, skatinantis bendrauti ir vaiko pasirinkimo laisvę, galbūt ir ne tik vaiko, bet ir personalo Taip. Ir erdvių universalumas. Tai kokiais architektūriniais sprendiniais jūs įgyvendinote šitą naujovišką ideologiją ir kaip paskatinote tas naujas bendravimo, mokymo veiklas?
Tai pagrindinis turbūt dalykas, šiandien mes net ir procentais esame išsiskaičiavę, kad bendrų erdvių padaugėjo bene dvigubai. Nes kaip įprasta buvo darželyje ir sovietiniam darželyje, tai visuose įprasta, tu ateini su vaiku į grupę, užvedi jį, sakykime, į antrą aukštą, nu ir išinė. Ir viskas. Nu, vaikas gauna ten ir valgyti, ir žaidžia, ir mokas, ir miega, ir visa kita. Ir jisai tos kitos grupės, pavyzdžiui, kitame korpuse, nu, praktiškai net neturi galimybės susitikti, nebent jau ten kažkur teritorijoje lakstant, kai jį mokytoja išves, bet niekada pas norės. Tai mes pritaikėme va tą va, viziją, ką, va, ką tik šnekėjom ir pabandėm sukurti vidinį kemelį ir pakeisti įprotę, kur va Edita pasidalins kaip veikia, kad tėtis ar mama atveda vaiką į pradžių prie vidinio kemelio durų, paleidžia jį į vidinį kemelį ir tame vidiniame kemelyje yra galimybė susitikti visus vaikus, auklėtojus ir tėvus, kurie yra tame darželį. Tai yra apie 500 žmonių. Nes iki tol tokios vietos tiesiog nebuvo. Ir kadangi šitas vidinis kemelis yra apsuptas kitų bendrų erdvių, tai valgyklėlės, ten šokių, net ne šokių, tiesiog erdvių, kuriuose gali vykti šokiai, pamokos, dainavimas, kas tik tais nori, jos visos yra apsuptos. Tai čia kaip langai iki žemės gatvė. Tu visą laiką žinai, kas už jų vyksta. Tai vadinasi, tam kiemelyje, nu, tu gali būti labai laisvai. Ir jisai ten ir vaikas, ir tėtis, ir mama, ir auklėtoja gali ten susitikti. Ir užmėgsti toks kryžminius santykius. Tai čia turbūt pagrindinis pasikeitimas.
Dar minėjai, kelis kartus nuskambėjo tas niūrus sovietinis koridorius, taip, pro kurį vaikas nieko nemato. Taip. Koks čia pakeitimas įvyko?
Čia šitas pakeitimas irgi toks labai didelis įvyko, kad tas niūrus koridorius vieną jo sieną išgriovėm ir pratraukėm. Tai vadinasi, iš jo gavosi universali salė su išeimu į terasą, terasą su stogu, viskas iš medžio. Tai vadinasi, tik vieną sieną reikėjo išardyti ir pristatyti biškį daugiau pastato, kad tu gautum universalią salę, kuri ta salė yra be sienų. Tu gali transformuojamą sieną. Gali užtemti sieną, gali nutemti. Tu visą laiką matai, kas vyksta. Tai vadinasi, pro daugelį langų darželio tu gali matyti, kas vyksta vieno ar kito ar trečio ar dvi. Ir jos įkvėpia kūrybingumą. Kadangi daug vat, ir baldelių visokių vat, direktorė pripirko Edita, galima jos tasyti, matyti, įsikvėpti viens iš kito. Vadinasi, darželis nu, tave moko irgi smalsumo, kas tau yra įdomu ir smalsu.
Dar minėjai, kad šitam darželį yra bendra erdvė valgymai.
Yra, turbūt įpročiai irgi yra įvairūs, bet yra galimybė valgyti tose bendrose erdvėse. Ir čionais irgi tokią turim jau istoriją legendinę, kad yra ir toks valgomasis su stalais ir yra virtuvė už jo. Ir dažniausiai darželį nieks nepažįsta tų virėjų, kurios kepa tos blynus, tos skanius kotletus daro. Tai vat mes padarėm atvirą virtuvę su didžiuliu langu ir tokiu priejimu prie to langu, kad vaikai galėtų prieiti ir pasakyti, pamojuot labas tom virėjom, kurios nu, kiekvieną dieną kepa joms blynus. Ir visada pasakau šitą istoriją, kad aš tikrai asmeniškai galvoju, kad bus didžiausias efektas vaikams, nes jie pagaliau matys tą virėją, kurie joms kepa blynus ir jos suartins, bet iš tikrųjų didžiausias efektas buvo toms virėjams, kurios pagaliau, ten jos nežinau, kiek daugelį metų dirbančios ir jo nieks niekada nematė, tapo matomomis. Ir kaip žmonės atsiskleidžia, kai tampa matomim, kai tampa erdvėmis gerbiami, o ne užgrūsti kažkur į kažkokias šalutinės patalpas, ką vėlgi sovietmečiu labai mėgdavo skirstyti. Pagalbinis, nepagalbinis, galima matyti, negalima matyti. Tai mūsų viena iš ideologijų buvo tai, kas nematoma, turi būti matoma. Tai ir valytojos kabinetas turi stiklinės duris, kur gali vaikas žiūrėti, kaip ten rankšluokstukai dėliojami ir taip toliau. Jis mokosi gyvenimu.
Ar kažkokių įvyko esminių pasikeitimų pačių grupių, taip sakyt, tų kambarių, kuriuose vaikai daugiausia laiko praleidžia erdviniam išplanavime architektūroje?
Skirtingai grupės darėme lapšelinukams ir darželinukams. Tai lapšelinukams visai yra mažiukai vaikai nuo 1 iki 3 metų. Tai gal net labiau jas pakomentuosiu. Vėlgi, mes patenkam į tokią didelę bendrą erdvę, kur jie visi mažiukai gali ten ir persirengti savo striukytės, ten pažaisti, ten kažkokį būrelį sudalyvauti ir toliau. Ir tada įeiti jau į savo grupę, kur yra žaidimų kampas, terasa su atskiriu savo jau kiemeliu, kur galima ten jų užmigdyti, nežinau, pastogėliu lietų lyjant ir yra mėgamasis. Šitos grupės, tiek darželį, tiek lapšelį, turi tokį apėjimą iš abiejų pusių, tai vadinasi, tu gali lakstyti ratais. Tai va tas va, cirkuliavimas, tas ratų judėjimas, gal nebūtinai lakstymas, atsiprašau, judėjimas ratu, vėlgi duoda tokį vaikų vėl pasirinkimo. Nes iš vienos, kadangi tu ratų judi, kiekviena kraštinė yra skirtinga, kiekviena kraštinė gali vykti kažkoks skirtingas veiksmas.
Tai Edita, ir pereikim prie jūsų, kokie yra įspūdžiai to naujoviško darželio, nes kaip suprantu, čia revoliucingi pokyčiai įvyko erdvėse ir aišku, šiaip ir vaikų, ir personalo elgesyje. Kokių reakcijų sulaukite ir galbūt nebūtinai viskas buvo labai lengva ir paprasta, nes aš įsivaizduoju, kai vaikas tiek gali rinktis, o tų vaikų yra 500 ir jie visi renkasi skirtingai, galbūt auklėtojai nelabai džiaugiasi šitą laisvę.
Vaikų paklausti, kaip jie jaučiasi, tai jie greičiausiai nesugebėtų paaiškinti. Tiesiog mes jaučiam, kad jiems yra gera. Jiems yra saugu, jiems jauku, jiems ramu. Ir tai jie transliuoja savo elgesius, savo nuotaiką. Jiem turbūt labiau svarbiau yra, kas juos supa aplinkui, kokie žmonės juos supa. Na, tačiau mes suaugusieji suprantame, kad turėdami tokią kokybišką aplinką, suteikdami vaikams galimybę rinktis tas visas erdves, jiems duodame viską, kas geriausia. Aš noriu paakcentuoti pačių mažiausių irgi grupės jų lankymą, nes tai yra su šitus sukurtų grupių aplinka, tai yra tiesiog nepakartojamas gėris. Kodėl? Todėl, kad šitie vaikai yra patys jautriausi žmogeliukai mūsų darželį. Jie ateina pirmą kartą, jie atitrūksta nuo savo artimiausios šeimos. Jie patenka į aplinką, kuri jiems yra visom prasmėms svetima. Ir ta aplinka yra labiausiai priartinta prie šeimos aplinkos. Jie nėra blaškomi nuo lauko kažkokio, tai kažkokios aikštelės, kur einam, ar į ten į kokią valgyklą kažkur einam, ar į šokius kažkur einam, šokti einam, dainuot vėl į kažkur. Jie turi erdvę, kurioje jie gali jaustis kaip namuose. Ir taip su laiku per tuos metus, kuriuos jie praleidžia šitoje grupėje, jie taip ir pasijaučia. Ką tai reiškia? Jie ateina su savo dienos režimais, su savo šeimų įpročiais. Ir čia šitoje grupėje turi galimybę rinktis, tikrai pačią didžiausią galimybę rinktis. Jeigu jie pavargia, jie gali ilgiau pamiegot, nes erdvėje yra miegamasis. Jeigu jie ilgiau valgo, jie gali turi galimybę neskubėdami ilgiau valgyti. Jie gali atlikti visą tai, ką jie nori. Jie gali rasti vietelę nusiraminimui. Jie gali užsimanę, sugalvoja ir gerų orų išeiti į kiemą atsidarę terasą. Ir tai tik jų kiemelis, jie ten nepasiklys, jie yra visi matomi. Mokytas stovėdami grupės centre gali stebėti absoliučiai visus vaikus. Ar jie miega, ar jie valgo, ar jie žaidžia, ar jie išėjo į kiemelį. Tai čia yra toks gėris, tai yra tiesiog tikrai fantastiška aplinka ir tai yra tai, ko tikrai linkėčiau absoliučiai visom ankstyvo amžiaus grupėms, ypač tiem vaikučiam, kurie tik pradeda lankyti. Po to jau atsiranda taisyklės, atsiranda jau kažkokios tai grupės tradicijos, tai jau pasidaro vaikam drąsiau ir tada jie iškeliauja kitas erdves. Ir kaip Gilmas pasakojo, kad iš tiesų vaikas peržengęs mūsų darželio įėjimo duris, iš karto patenka į savo darželį, ne į savo grupę, o į savo darželį. Todėl, kad nuo pirmo žingsnio jau jis eina per galeriją, kurie apžiūri paveikslus. Tada jie eina į savo į koridorių, kuriame jis bėgioja, žaidžia, pralenda, nušoka, užlipa. Tada susirandavo savo spintelę. Čia jisai persirengia. Taip, tada jis eina į savo grupę. Tai visa ta aplinka iki pat grupės yra jau jo aplinka. Kas įdomiausia, kad jie kartais ir užsibūna toj ne grupės aplinkoj.
Pagirių darželis Pelėdžiukas rodo krypti visiems galbūt darželiams savo gerų pavyzdžių. Tai ką daryti, kad tokių rekonstrukcijų Lietuvoje atsitiktų daugiau? Kad šitas pavyzdys nesibaigtų tik tai unikaliu atveju.
Man labai patiko, vat, kartu su tavim, Rūta, buvom, kai buvo atvažiavusi komisija tarptautinė, čia vat, į tavo paminėtą apdovanojimą ir mes rodėm ekskursiją. Ir Estė, architektą, nuostabi, Siri Valner, nuostabis Estų architektą, sako, jinai taip netgi pristoja ir sako, mes dabar Estijai strategija yra nugriauti visus sovietinius darželius ir pastatyti naują medinį standartą, ir visur tada ten nugriovus, visur standartinius medinius padaryti. Ir jis sako, bet galima negriauti, o transformuoti. Tai čia turbūt toks būtų tikrai nuostabus tikslas transformuoti, nes tai yra labiau ir tvaru iš tikrųjų yra, bet aišku, daug didesniais kiekiais. Tai čia turbūt krypimasis į darželių savininkus, kurie yra šiaip savivaldybės. Tai kiekviena savivaldybė turi savo tam tikrą darželių kiekį, tai tiesiog bendraujant irgi visą laiką mums kažkodėl įsikalė į galvą, kad svarbiausia yra efektyvumas, tikrai darželioje vaikų skaičius yra be galo svarbus, bet turi būti labai svarbus prioritetas ir tikrai nemenkesnis negu šitie du išvardinti, tai yra erdvinė kokybė. Nes erdvinio kokybė, būtent jinai užprogramuoja mūsų elgesį ir mūsų santykius. Tai vat apie tai šnekant, tai čia vat ką daryti, apie tai šnekėt. Ir turbūt šnekėti su savininkais darželių, su darželių ir aišku vadovybė, tai apie šitus pokyčius ir ką jie reiškia.
Edita, ką jūs palinkėtumėt savo kolegoms, kitų darželių direktoriams, ar sėsti į šitą galerą, kaip tą daryti?
Siunčiu jiems linkėjimus patirti tai, ką mes dabar patiriam. Tiesiog nėra kito varianto, kad galėtų būti geresnis už šitą, kurį mes turime. Nu, galbūt, vat, kaip sako, nugriaut, pastatyti naują, bet architektai taip puikiai sugebėjo padaryti tą tokią transformaciją mūsų darželio, taip subtiliai ir taip tiesiog nežinau, net kaip tai vadinasi, kai tas senas jungiamas prie naujo ir įėjus į vidų, tu nejauti, kad aš esu senam korpuse ar aš esu naujam korpuse. Aišku, nes tie perėjimai, ten tos bendros erdvės, kurios susijungia, duoda tokį naujumo, tokios gražios modernios architektūros pojūtį. Tai tikrai puiku, nuostabus statinys. Ir aš esu optimistė, aš tikiu, kad dabar šiuo metu visuomenės požiūris iki mokyklinio amžiaus vaikus keičiasi. Anksčiau kažkaip tai atrodė, kad darželį tai jau yra čia paskutinės, tačiau mokslininkų tyrimai ir turbūt visuomenė dabar jau nesiginčys, jog dėl to, kad pagrindas žmogaus kaip asmenybės ugdymui dedamas būtent šitame amžiuje iki mokyklos, po to mokykloje koreguojamas. Todėl šio amžiaus vaikai turi gauti viską, kas šiame pasaulyje yra geriausia.
Šiandien apie rekonstruotą, atnaujintą Pelėdžiuko darželį Pagiriuose Vilniaus rajone kalbėjome su rekonstrukcijos bendraautore, architekte Gilme Teodora Gilytė ir darželio direktorė Edita Gujienė. Dėkoju pašnekovėms, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos remimo fondui. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos architekto įrašus galite rasti žinių radio svetainėje žiniuradijas.lt, taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.